Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jednu subotnju zvučnu šetnju kroz istoriju radija i radiofonskog stvaralaštva želi vam Ranko Stojilović. Lep put u prošlost po ovom subotnjem sunčanom danu. Tačno jedan vek je prošao od rođenja Mihajla Mitrovića, Mikice Mitrovića, arhitekte i kritičara arhitekture, koji je rođen 1. septembra 1922. godine. U to ime danas ćemo u rubrici Kutija za pamćenje emitovati razgovore Miloša Jevtića sa Mihajlom Mitrovićem, koji su vođeni za ciklus emisija Gost drugog programa 1976. godine. A danas rekao bih jedan specijalitet iz istorijske čitanke. Pokušat ćemo da povežemo stvaralaštvo jednog renesansnog čoveka, glumca, dramskog pisca, reditelja, vokalnog soliste, kompozitora sa stvaralaštvom ostvarenim u Radio Beogradu i ne samo u Radio Beogradu, nego i Radio Nišu. Zato zvukom sada putujemo u Niš da bismo zavirili u tamošnji istorijski arhiv i da bismo uronili u sadržaj izložbe Čikaducin zavet. Izložba priređena povodom 130 godina od rođenja Dušana Đ. Cvetkovića. Pomenuo sam sve njegove afilijacije, a u Nišu nas, pretpostavljam, orna dočekuje priređivač ove izložbe, istorijski savjetnik, gospođa Miljana Đorđević. Dobro vam jutro.
Dobro jutro vama i vašim gledocima.
Odnosno slušalcima.
Ali
radio je, jeste zapravo mediji koji se najbolje vidi, tako da ovo što ste rekli je apsolutno tačno. E da. Pa vi ste imali prilike da vidite pre svega jedan dio zaostavštine Dušana Cvetkovića, oprostite. Dakle, od kada je izložba otvorena u istorijskom arhivu i šta ste sve njome obuhvatili?
Izložba je otvorena pre par dana, to jest pre desetak dana, mm-hmm. i bit će otvorena do 9. septembra, znači mesec dana. Tako da nadam se da je to dovoljno vremena za sve koji žele da se upoznaju malo više sa stvaralaštvom Dušana Đ. Cvetkovića, kao što ste rekli, jedne renesansne ličnosti koja je obeležila čitav jedan vek, ne samo u Nišu, nego i širom ondašnje države.
Upravo tako. Dušan Cvetković je zapravo bio pre svega, hajde da otkrijemo malo i njegov životni put koji je bio zaista filmski, emblematičan. Yes, on je proveo, da. Dakle, ne samo u Evropi, već jedan dio života i u Africi. Bio je i vojnik, bio je obućar, fotograf, to su zanati koje je učio, a bio je pre svega putujući glumac da bi kasnije dogurao do, kako su ga zvali, Čikaduca Sve Nišlije i do upravnika Narodnog pozorišta u Nišu.
Jeste, da. Baš tako. On je od detinjstva želeo, imao ga i aspiracije prema umetnosti, dobro je crtao, želeo je da glumi. Otac je držao kafanu ovde u Nišu, tako da je on susreo se sa glumcima u tom baš detinjstvu i želeo je da po svaku cenu bude glumac. Međutim, otac se opirao tome i upućivao ga na neke, da kažem, pragmatičnije izvore za život. Mm-hmm. Međutim, on je bio uporan i učio je, deklamovao stihove, nastupao još kao dete u tako tim pozorišnim predstavama. U Nišu je tada bilo dosta pozorišnih tih trupa koje su ili gostovale, bilo ih je čak i u samom Nišu, znači osnivale su se pozorišne trupe u to doba. Međutim, rat je naravno, Prvi Balkanski rat prekinuo to njegovo bavljenje glumom i on je ranjen dva puta, prvi put u Prvom Balkanskom ratu, drugi put u Prvom Svetskom ratu i prešao je čak i Albaniju i dospeo u Bizertu u taj na oporavak, da, kao i svi ostali naši sunarodnici u to doba i tamo se priključio tom srpskom vojničkom pozorištu koje se oformilo 1917. godine i tu je u stvari počelo neko njegovo ozbiljnije bavljenje pozorištem, jer je on tamo nastupao ne samo kao glumac, nego i počeo da piše. Koliko sam ja videla iz njegovog dnevnika, prve dve svoje drame je on napisao u stvari tamo, u Bizerti. To su drame na pragu otadžbine i Sve zbog rata. Mislim da su to te dve prve.
Da, da, Sve zbog rata. To je, ali on je prije toga, dakle, kao što ste lepo pomenuli, počeo da se bavi glumom. Ko je bio njegov prvi učitelj glume?
Ja mislim Kosta Delini.
To je moralo biti negdje između Balkanskog i Prvog svjetskog rata.
Da, da. Mm-hmm. Tako, da. Posle Prvog svjetskog rata. Posle Prvog Balkanskog rata. Pa. Mm-hmm. Pošto je Kosta Delini bio u Nišu također i našli su se u vojnoj bolnici, ranjeni oboje, jel? I onda su se malo više posvetili. Kosta Delini je osnovao svoju trupu kojoj se Dušan Cvetković pridružio i na neki način je on možda bio njegov prvi učitelj, koliko ja znam.
Miljana, vi ste pokušali da narativ ove izložbe ne bude pretenciozan, već da ga pratimo nekako kroz dnevnike samog Dušana Cvetkovića, jer on je zapravo bio izvrstan narator.
Tako je. Pa ja sam želala da moj upliv bude što manji, tako da zaista kad već imate toliko puno građe, on je dosta pisao u svom životu, dosta je zabeležio toga u svojim tim dnevnicima koji su rasuti na više strana, nešto u privatnom vlasništvu, nešto u Muzeju pozorišne umetnosti u Beogradu i tako. Pa sam rešila da reč prepustim njemu, da on sam priča o svom životu, jer zašto da ne, ako su nam ti izvori na raspolaganju.
Apsolutno. Hajde da čujemo sada jedan, ovo emisiju će obojiti materijal iz Tonskog arhiva Radio Beograda, ali nešto od snimljenih ploča koje je ostavio, a koliko ih je bilo, Dušan Cvetković?
Pa ja, koliko znam, on je snimio preko 40, ako ne 43 zapisa tonskih za Radio Beograd, bar sam ja naišla na taj podatak.
Da, sačuvano je 17, a sada ćemo čuti odlomak iz jedne predstave, iz predstave Ivkova slava, zato što je, čini mi se, Dušan Cvetković ipak bio najpoznatiji po tumačenju Sremčevih likova i da čujemo kako da je glumio Ivka.
Napred! Oho, ko je dobroga za Ivko?
Da dobro se ne dolazi u opštinu, gospodin Presedić. E već, na.
Šta je ovo?
A ti si pismen čovjek, te čati si sam. Da li je ovaj tapija na moju kuću i na moje ime, ili pa ona nije bezakonitni?
Ama čovječe, ja te ne razumem.
Pa ovo je mnogo, gospodin Presedić. Eve već je treći dan kako mi se nabutaše u kuću kako da je ovo rekvizicija.
Ama koji su to?
Pa on je, moji pobratimi, da sam se pobratimija sa zgoru i sa svodu, a ne sa svi.
Ama što za Bog?
Kako što, gospodin predsjedniče? Po kući mi ta raf napriše, komši lak mi uzvoniše, čirat mi raspudiše, momci mi naljutiše i moje i sve komšinske kokoške potepaše, izmutvak mi sve iznesuše, pojedoše, popiše.
Pa vikam, aj, prvi dan slava je, biva si.
Drugi dan vikam, patarica, ajdi, to ću si kabulim. Ama danas treće dan većemo, oni neće si idu. Sramota me većemo od komštilog, šće reknu ljudi.
Ever thought that I ignore? Now the questions at my door. is when we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? Do you know? To eat the words you wrote, I've said these words before, felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, it chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love? Can a nation built on blood find its way out of the mud? Will the people at the top lose their way enough to stop? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again?
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Sergo moja, Sergice, oča djava platna, ti si moja kućica, srebrna i zlatna. Budi, budi budalo, over, tak i zita, uca, suda prepuna.
Čergo moja Čergice, pesma Davorina Jenka u izvođenju Dušana Cvetkovića, junaka današnje emisije Nevidljivi ljudi. U studiju Radio Beograda 2 u Nišu je Miljana Đorđević, autorka izložbe Čikaducin zavet, priređene povodom 130 godina od rođenja Dušana Cvetkovića, kao što rekao smo, glumca, dramskog pisca, reditelja, ali kao što i čujemo, izuzetnog vokalnog soliste i radio pevača. Miljana, ono što sam zapazio na izložbi je jedna zaista fantastična fotografija sa svečanog otvaranja Beogradske radio stanice. Bilo je to 29. marta 1929. u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, gde Čika Duca peva. Dakle, on je praktično otvorio naš radio zajedno sa ostalim radiopevačima tog dana.
Pa jeste, ja nažalost ne znam ništa više o tom događaju osim te fotografije na koju smo naišli i to je zaista za mene bilo fascinantno. On je jedno vreme živeo u Beogradu i eto da kažemo, nismo stigli još da kažemo da je on snimio između ostalog i prvu ploču na srpskom jeziku na ovim prostorima 1928. godine u Parizu. I da je posle toga nastavio da snima i u drugim evropskim gradovima, u Berlinu, koliko ja znam, i da su ga nekakve tadašnje artističke agencije angažovale za nastupe u varijeteima, kabareima širom tadašnje države Jugoslavije.
Da, tu ploču koju je snimio 28. godine u Parizu, to je bilo za fabriku gramofonskih ploča Pate čuvenu, i koja je prva, dakle, na srpskom jeziku iz ove fabrike, odnosno ovog izdavača. Ja ću sada da pročitam jedan odlomak iz feljtona koji je objavljen pre tačno 50 godina. Zove se 6 decenija među kulisama Dušana Cvetkovića, upravo o tom dolasku, o tom prvom danu u radiostanici. Kaže, 24. marta 1929. Dušan Cvetković piše: u 2 sata izjutra u zgradi tadašnje Akademije nauka počela je proba. Dobio sam da obučem kostim iz džida. Kada sam primetio da se nošnja preko radija ne vidi, objasniše mi da će otvaranje biti javno i da će prisustvovati strane delegacije. U studiju pored mikrofona stajala je tablica sa natpisom: kad se upali crveno svetlo, tvoj se prenosi glas, ceo te sluša svet. Međutim, kad je zasvetlila crvena lampica i Cvetković zapevao iz sve glasa, u studiju je uleteo tonski inženjer. Šta si zapeo, Duco? Ja mogu da ti pojačam glas 40 puta. Pevaj, čoveče, tiše. Pošto su tako savladane do tada nepoznate tehničke stvari, otpevao sam: tri devojke ružu brale i ječam žela gružanka devojka. Dakle, ovo je zaista jedno vanredno i simpatično svedočanstvo, tako značajno i za naš radio. Da. Kažite nam, Miljana, molim vas, pred kim je sve pevao i pred kim je sve glumio Dušan Cvetković?
Pa, on je i glumio i pevao pred jednom zaista publikom koju bi svaki glumac i pevač poželao. Mm-hmm. Dakle, od Niša do preko Skoplja, Bitolja, Štipa, Leskovca, Banja Luke, Splita, eto, čuvali smo Pariza, znači Beograda. Moram da kažem da se on u svojim dnevnicima nekoliko puta osvrnuo na to gde mu je bilo u stvari najlepše u toku njegove karijere, i istina radi, to nije bio Niš. On se najlepše osjećao, najlepše dane u svojoj karijeri proveo u Banja Luci, po njegovom sobstvenom priznanju.
A u Vrbaskom pozorištu?
U Vrbaskom pozorištu, da. I tako, mislim da je pomenuo Split još, i mada su mu tamo neke druge stvari smetale, ali uglavnom iz Skoplja, čini mi se. Uglavnom je nekako osjećao da se tamo pruža jedna malo veća sloboda i da se umetnici malo gledaju na malo drugačiji način nego što je to bilo u njegovom rodnom Nišu, ali je, eto, ipak sticajem okolnosti svoj život i karijeru u najvećem delu proveo u Nišu.
A zanimljivo je takođe da je jedan od posmatrača njegovih izvođenja, konkretno mislim da je to bilo u Bizerti, bio i admiral Geprat.
Tako je.
I kako je to izgledalo prema svedočenju Dušana Cvetkovića?
Pa, on je bio oduševljen. Geprat je voleo, naravno, naše vojnike i ja sad ima u njegovim dnevnicima svedočanstvo, ali ja sam to davno čitala. Međutim, admiral Geprat je prisustvovao nekoliko puta tim premijerama u Bizerti. Oni su, moram da kažem, pošto nisu imali naravno nikakvu literaturu tamo, oni su po sećanju pisali te pozorišne komade koje su izvodili, pošto je tamo bilo još profesionalnih glumaca iz Beograda i iz čitave Jugoslavije, pa su kogod je mogao bilo čega da se seti, on je naprosto tako, po sećanju su ih pisali i izvodili. Admiral Gepard je bio oduševljen i aplaudirao je po rečima Dušana Cvetkovića uvek i sve snage. I
to je svakako tako, bila čast posebna za svakog ratnika, a ne za svakog glumca.
Pa oni su od toga živjeli u tim trenucima, naravno.
Tako je. E sad, ono što...
Tamo su izgradili iz temelja to vojničko pozorište, koliko sam ja shvatila, i ta zgrada je naravno kasnije srušena, ali ima i jedna fotografija, također jedna zaista fascinantna fotografija tog pozorišta.
Postoji i jedno svedočenje da je i Camille Saint-Saëns, čuveni kompozitor, ponudio jednu vrstu muzičke stipendije Dušanu Cvetkoviću, ali da on nije prihvatio.
Pa nije, ja ne znam koji su bili razlozi. Ja sam na taj podatak naišla u knjizi jedne koleginice, baš iz Republike Srpske, Ljiljane Čekić. Ona je teatrolog. Ona navodi taj podatak u svojoj knjizi, da mu je Camille Saint-Saëns ponudio da ga stipendira za školovanje, da školuje glas. Zašto on to nije prihvatio? Nisam ne išla na tragu njegovim dnevnicima o tome, moram da kažem.
Pa verovatno je činjenica da ga je vukla otadžbina posle tolikog odsustva u ratovima tek.
Da, bio je mlad još uvek, pa možda nije mogao baš da oceni šta bi mu najviše koristilo ili već šta je. E pa
kad smo kod mladosti, hajde da čujemo odlomak iz predstave Žal za mladost.
Može.
Tako je. Samo suj pesmu, njojnu pesmu, a mi smo go sami dozisali iz naš pamet. Ja, Kole Baklavalija, Mita Bućmedija i Djoka Kujundija. Simbu vidimo da će da iskoči na njina porta, vi ostajmo rabotu, pa istrčimo pred uđan. Navalimo se na ćepenci, pa go gledamo. A ona turila preko glavu samice, da go ne peče slunce. Zašto će da pocrni, a ubava bela, pa ona i veđe kako dve pijavice. Ete, za toj go izmislimo pesmu, pa kako veče na svi nas dućani ublizo, svaki go pomalko odpeva. Prvo počne Mita Bućmedija sa njegovom kajmak grlo. Pošla rumena rano na vodu, pošla rumena rano na vodu.
Zaista retki zvučni zapisi glasa Dušana Cvetkovića, osim onih gde peva, su i ovi sa pozornice. U to vreme se, dakle, i u radiju su drame izvođene uživo, a često su preko radija išle i snimane predstave koje su izvedene na scenama beogradskih, ali i drugih pozorišta. Miljana, dakle, šta ste uspeli sve da izložite? Tu ima dosta odlikovanja, tu ima dosta originalnih fotografija, ali šta sve tvori izložbu da pokušamo u zvučnom mediju da onako predstavimo slušalcima to što je moguće temeljnije?
Pa da, mi s obzirom na, da kažem, prirodu naše institucije, ja radim u arhivu, mi smo se bazirali na arhivskoj građi, pre svega na fotografijama, to nam je bilo bitno, pošto ih ima dosta sačuvanih u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije. On je lično se potrudio da za života zavešta dosta toga, ono što je on smatrao za najbitnije pozorištu. A imali smo sreće da nađemo i na njegovu ličnu privatnu arhivu koja je kod njegovih potomaka, praunuke Maje Cvetković. Tako da smo i od nje dobili dosta toga. Eto, recimo, drugi deo tih dnevnika, zabeleški, još neke fotografije, albansku spomenicu, odlikovanje ordenom Svetog Save i tako da u našoj biblioteci smo našli neke, naravno, drame štampane između dva rata, tako da i to može da se vidi. Onda dosta pozorišnih plakata iz toga doba, kao i njegov službenički list iz Narodnog pozorišta u kome je završio svoju karijeru. Znači, on je u Narodnom pozorištu u Nišu bio od 1937. pa do 1951. kada je penzionisan, ali je nastupao i kasnije.
Nastupao je praktično, čini mi se, do 70.
skoro
godine.
Do kraja,
do kraja, do 74.
Jeste,
možda.
Jeste,
Dušan Cvetković je preminuo, da kažemo, to 78. godine. Rođen je pre 130 godina, 1892. Vi ste pomenuli prve dve drame koje je počeo da piše, dakle, praktično u izgnanstvu van otadžbine, sve zbog rata i na pragu otadžbine. Da li ste imali makar sporadičan uvid u ostatak drama, pošto ih ima, kao što ste pomenuli, da, skoro 50-ak?
Pa jesam u neki deo, jedan deo njegovih drama, ali ne sve, time ću se tek baviti. Ja se nadam, on je napisao, čini mi se, 57 pozorišnih komada. Od toga je igrano 20-ak i moram da kažem jednu isto napomenu iz njegovog dnevnika. On se u svojim dramama bavio uglavnom, kako bih rekla tako, tim lokalnim rodoljubivim temama. Najviše, recimo, naslovi nekih od njegovih drama to svedoče. Buna u Toplici, Vojvoda Lune, Vranjanci na Jadranu i tako, Naši dolaze, Moj sin avijatičar, Sokolska majka i lokalnim tako nekim humorističkim tipovima.
Da, da, na tragu onoga što su i pisali, recimo, i da. Sremac i sve ono što da. Je imao prilike i da igra.
Ali je vrlo ovako samosvesno dao jedan uvid u to da se nikad nije osmelio da piše tako neke ozbiljnije socijalne drame, kako on tamo kaže u svom dnevniku, iz prostog razloga što mu je nedostajalo formalno obrazovanje. Kaže, imao sam strah od naše gramatike, baš tako piše. Tako da ograničio se na to, ali to svakako treba se malo više pozabaviti time, pa nadam se da će se u budućnosti da će biti vremena i za to.
Još posla i za naše teatrologe,
da,
a da mi sad predahnemo još jednom uz, naravno, glas Dušana Cvetkovića. Ovo je jedna romansa, pretpostavljam da bi moglo onako prirodno da se pridruži muzičkoj matrici emisije Nevidljivi ljudi. U mom selu najbedniji to sam ja. Tačno 9:30, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, glas Dušana Cvetkovića, malo tenor, malo lirski bariton, ali svakako neprikosnovene dikcije, bez lažnog sevdalisanja, baš onako prirodno i malo je poznato da je Dušan Cvetković često bio kompletan autor i tekstopisac i kompozitor raznih pesama, neke od njih su i širom poznate. Miljana Đorđević će nam odgovoriti na to pitanje, koja bi svakako bila najpoznatija.
Pa da, on je pisao i učio je notno pevanje još u Africi, posle toga nastavio u Skoplju, tako da je bio muzički obrazovan na neki način i pisao je stihove. Tako da je to bila dobra osnova da počne i da komponuje. E sada, naravno, sakupljao je i narodne pesme, to nismo rekli, i prerađivao ih za nekakve posebne prilike. Negde je dopisivao tekst, negde je menjao melodiju, negde je pisao sam melodiju. Tako da ima tu dosta pesma koje su recimo ušle u film Zona Zamfirova, to će ljudi znati da ih sada ne nabrajam, onaj Goni konja i slično. Također će se ljudi iznenaditi najviše, obično to je zaista raritet, da je Dušan Cvetković kompletan autor pesme koja je zaista poznata širom sveta, to je čuvena Niška banja, Niška banja tople vode. Eto, to je, pesma je nastala po njegovom priznanju i zapisu u dnevniku 1927. godine. Na osnovu jednog raporta koji je pesmice himnične koju on pisao za neke potrebe u Niškoj banji, znači bila je neka proslava verovatno, pa je onda on našao za shodno da napiše i melodiju i eto tako je nastala Niška banja koja je sada planetarno popularna i koliko smo videli, ušlo je i u hollywoodski film čak.
Da. Pored onih tonskih zapisa sa i onih naravno nedostajućih, onih koji je izvodio direktno pred mikrofonom tamo krajem 20. i 30. godina prošlog veka, Dušan Cvetković je također nastupao i ostvario trajne snimke u emisijama Radio Beograda početkom 60. godina prošlog veka sa orkestrom, Narodnim orkestrom Vlastimira Pavlovića Carevca, i to je ono što svakako ostaje za budućnost ovde u našem tonskom arhivu i ima tu i onih kompozicija čiji je on, dakle, kompletan autor i teksta i muzike koje je sam izveo. Da čujemo sada jedan skeč sa ploče koju je snimio samo godinu dana posle one o kojoj smo govorili, koje je snimljeno u Parizu za Pate Frere. Snimio je jednu ploču za Odeon u Beogradu i iste godine, čini mi se, takođe i u Zagrebu. I ovo je skeč kod zubnog lekara.
Slobodno.
Pomaže Bog.
Ko je dobro?
Kako dobro, dopustite da sedne. Onoma sam seo da sa mojom starom popijem kafu. Gospode Bože, umalo da legnem od bola pa da umrem. Tako žiga, tako lomi, tako odjekne, kao da je, izvinite, u njemu eksercis ili koji drugi predmet. Neprestano pusti. Gospodin Prota me od nekog doba prekoreva. Pa je tebi, Petre. Pevaša, niko te ništa ne razume. A kako, molim vas, da pevam kad ne mogu ni usta da otvorim? Sve da, izvinite, oteklo, pa i noću ne spava.
Da, sedite ovde, tako, otvorite usta, tako.
Jako mi preporučio da privijam rakiju s renom, a baba Simka mi stuca koru od drveta i sve te gore, pa ništa ne pomaže.
Gluposti, vražbine, mora da se vadi.
Vi to bolje znate, zato ste si školovali, vi dobro tvoji naši. A hoće li se moći izvaditi?
To je lako kao pljunuti, a sad dobro otvorite usta, više, više, tako, tako. Čekajte, još nisam ni povukao. Ako budete nemirni, dešava se da koren ostane.
Tvoj, dobro, tvoji naši, mi prostaci ne razumemo se u te stvari. Ah, očevi naši.
Ne govorite kad radim. Polako, tako. Ne hvatajte rukama.
Evo,
sad ćemo odmah.
Pa čupaj ga jednom, šta ga vuče 100 godina?
Umalo što ga nisam izvukao.
Izvukao, vuklite tako na onome svetu. Baš i pala, kad ne umeš da vadiš ti ne diraj.
Budalo, a što vataš rukama?
Budala si sam.
Ti misliš gledajte, to ti je pevnice ili tvoje zvono, pa samo povuci.
Ne umeš. Gospode Bože, neobrazovanog sveta. Vadio sam zube i popojma, pa me nisu grdili, a ti jedan glupi crkvenjak veliš da ne umem.
Nego aj sedi, odmori, evo operi usta.
Samo čupaj od jedan put, a kažeš lako kao pljunut.
A ti se ne trzaj, tako.
Ne misli se. No.
Eto, slomio se zub.
Šugavi djavole, došli ste ovdje na propast našu, a hirodi jedni. Ide mi neka djavo nosi.
Plati pa idi do djavola.
Subota svakako nije dan za zubara. Miljana Đorđević sedi trenutno na mestu gdje je nekada sedeo Dušan Cvetković, pošto se on oglašavao iz Radio Niša, imao je svoje autorske emisije i nastupao je također u Radio Nišu, i to je još jedan od razloga zbog čega je Dušan Cvetković zavređuje mesto upravo u emisiji Nevidljivi ljudi, jer je spojio i Radio Niš tamo negdje posle rata, 60. godina, i Radio Beograd pre svega u prvim decenijama svog postojanja. Miljana, molim vas, kažite mi koliko se grad Niš odužio Dušanu Cvetkoviću?
Pa, koliko ja znam, u Nišu postoji jedna ulica koja nosi ime Dušana Cvetkovića u prigradskom naselju i nema spomenik za sada, ali evo i ova izložba je jedan od načina na koji smo se mi odužili, recimo, ustanova u kojoj ja radim i ja lično, pa vidjet ćemo, možda će to da bude neki zamajac za neke nove poduhvate, da se setimo Čekaduce.
Apsolutno da jeste, jer on je to svakako zaslužio. U svakom slučaju obućar, fotograf, ratnik, dramski pisac, glumac, pa upravnik pozorišta, svakako najsvestranija ličnost toga doba u Nišu. Ono što nismo još pomenuli, a što bih voleo da vas pitam možda za kraj ovog razgovora, ko je bio prvi glumački uzor Dušanu Cvetkoviću? Ima li nekih tragova o tome?
Glumački uzor?
Da. Ko je mogao da ga zarazi glumom? Ja sam negdje naišao na podatak da je to mogao da bude Dobrica Milutinović.
Baš sam to htjela da kažem. Našla sam neki tekst u novinama u kome on govori o tome. Sad ne mogu da se setim baš detalja, ali pa verovatno da je to bio on. Jer to je na tragu je tog njegovog profila, da kažem, glumačkog i uopšte ljudskog, ali teatrolozi bi to malo bolje mogli da kažu od mene.
Sigurno, u svakom slučaju valjalo bi napraviti jednu sinergiju i sveobuhvatniju sliku stvoriti također o Dušanu Cvetkoviću, pa je to zadatak i ovdje nas između ostalog u Radio Beogradu.
Pa jeste, eto, ova izložba je samo, da kažem, neka inicijalna kapsula za dalje.
Sigurno.
Za dalje rad.
Sigurno. Da završimo onda i rečima Dušana Cvetkovića iz kataloga. Svim onim koji teatar vole, od sebe dadoh koliko sam mogao, bez velike i potrebne škole, dao sam svetu dosta, pa i mnogo. To su upravo reči Dušana Cvetkovića.
Da, on je to označio kao svoj epitaf u svojim dnevnicima i tražio je da to bude na njegovom odru, da tako kažem.
Hvala vam, Miljana, na tome što ste sačuvali uspomenu na Dušana Cvetkovića i da pozovemo još jednom sve one koji su ne samo Nišlije, nego sve one koji gravitiraju ili prolaze kraj Niša da obavezno do 9. septembra posete i izložbu Čikaducin zavet.
Hvala, prijatno.
Hvala najlepše iz Niškog studija, Miljana Đorđević. Zahvaljujem od srca kolegi Vladi Miliću koji je brinuo o dobrom tonu, organizatorki Miomiri Radosavljević, kao i kolegi dokumentaristi Dragoslavu Simiću koji je na neki način bio inicijator ovog istraživanja o Dušanu Cvetkoviću.
Have to choose which one to love. Why was the love I only gave never enough? Jealousy is killing all the fun, bubbling over for wanting to love someone, to love someone.
Za pamćenje.
Vreme je da u emisiji Nevidljivi ljudi otvorimo i našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. 1. septembra 1922. dakle pre tačnog jednog veka, rođen je Mihajlo Mitrović, arhitekta, glavni projektant u Urbanističkom zavodu Srbije, čovjek koji je uradio generalne urbanističke planove za Zaječar, Trstenik, Pirot, Niš, Banju Koviljaču, Lazarevac, Vrnjačku banju također, dugogodišnji direktor projekt biroa, inače redovni profesor na Fakultetu primijenjenih umjetnosti u Beogradu i ne znam, evo u Beogradu možda je dovoljno samo pomenuti Genex Kule. Miloš Jeftić je sa njim za ciklus emisija Kost drugog programa razgovarao 1976. godine, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete sa Mihajlom Mitrovićem, a zatim i odlomke iz spomenutog razgovora.
Mihajla Mitrovića, arhitektu, svi smo ga zvali Mikica. Upoznao sam, još dok sam radio u kulturno-prosvetnoj zajednici Beograda. Bio je vredan saradnik, angažovao se na nekim velikim projektima koje smo imali u to vreme, u Skadarli recimo, I bilo je meni potpuno prirodno što sam mu još 76. godine predložio da bude gost drugog programa. Sećam se također da smo se upoznali jedan put u Vrnjačkoj banji. U jednom kafeu, najlepšem u banji, koji je, on mi je rekao, on projektovao. I pričali smo tad, pre nego što došao u radio, Beograd u njegovom poslu. I volio bih da čujemo u kući za pamćenje kako Mihajlo Mitrović govori o obeležjima arhitekture i vremena tog. Tadašnji arhitekta je imao drugu poziciju nego danas. Bilo bi dobro da čujemo kako on vidi arhitekturu kao deo umetnosti. Oni, Bogdan Bogdanović, u tom pogledu bili prvaci, dodam Ivana Antića, Uglješu Bogunovića, recimo, i Ranka Radovića. Onda bilo bi dobro da čujemo kako on vidi problem stambene arhitekture. U to vreme u Beogradu, kad smo mi razgovali i pre toga, se vrlo mnogo gradili stanovi. Međutim, ispostavilo se da su ti stanovi bili uniformisani. I Mikica ima odličnu ideju. O tome ćemo čuti šta on kaže. I radovao bih se, ako možemo čuti, kako on vidi budućnost, budućnost arhitekture. I drago mi je što ponavljam ovaj razgovor i što ga objavljamo u kutiji za pamćenje. To je veliki datum, ne samo arhitekture, ne samo Mikice Mitrovića, nego i naše kulture. On je značajno ime i ajte da ga čujemo.
Kako je tekao vaš inženjerski, graditeljski i umetnički rad tokom svih ovih godina? Koliko ste uspevali da u izvedenim projektima ostvarite probitne zamisli?
Već sam vam rekao da se arhitekta izražava arhitekturom, a za arhitektonski objekat potreban je naručilac. Arhitekta ne može kao slikar da slika kad hoće, kao skulptor da vaja kad hoće, kao pesnik da piše kad hoće, kao skoro svi drugi umetnici koji mogu da biraju vreme svoga stvaralaštva, kad imaju inspiraciju, kad osjećaju da su muze blizu njih. Uvek je više mogućnosti no naručilaca i zbog toga valjda nema arhitekte koji u svom naručiocu ne vidi šansu za stvaralaštvo, jedinu mogućnost za svoje umetničko izražavanje. Za moji skoro 3 decenije bavljenja arhitekturom, ja sam sav svoj inženjerski, graditeljski, iako već kažete i umetnički rad, video kao svakodnevni, svakonoćni, jer meni noći nisu bile mirne, ratište na kome sam se neprestano borio za arhitekturu. Ja sam se u svom poslu prema naručiocima odnosio krajnje beskompromisno. Nikada nisam dopuštao nikakve ustupke na račun arhitekture, nikada nisam odustao ni od jedne svoje ideje, ni elementa projekta, zbog nerazumevanja investitora. Ako sam bio siguran da je to u interesu korisnika i društva, a samim tim i u interesu arhitekture.
Šta vama omogućava arhitektura? Koliko je ona za vas samograditeljstvo, a koliko je i umetnost koja svakodnevno utiče na čoveka i život?
Arhitektura mi omogućava da ispoljim svoje stvaralačko opredeljenje, da njom utičem na kulturnu emancipaciju svoje šire okoline i pomognem svojoj sredini da estetizira i humanizira svoj životni prostor. Arhitektura nipošto nije samo graditeljstvo, ona je umetnička relacija koja svojim fluidima prodire u sve pore čovekovog doživljavanja lepog i prijatnog. Arhitektura je lepa građevina, lep park, lepa ulica, prijatan restoran, udobna fotelja, lepa svetla, zdrava soba, arhitektura je sanduk sa cvećem, klupa na skveru, arhitektura su obojene fabričke instalacije i ordinarni drveni krevet. Ali samo kada su u meri čoveka u njegovom optimalnom fizičkom i duhovnom radijusu.
Šta treba prema vašem osjećanju danas da bude jedan stambeni objekat? Koliko se u današnjem građenju stanova polazi od potreba čoveka, koji će u njemu provesti vek, a koliko od rentabilnosti, arhitektonske utilitarnosti ili želje da se što bolje predstavi sam arhitekta?
Stambeni objekat treba da bude izvor i utok čovekovog trajanja. Njegova najmaterijalnija intima, njegova tvrđava i mesto obnavljanja, njegov kontemplativni hram i mesto svih povrataka. Što znači koliko su ljudi različiti, toliko bi im i kuće trebalo da su različite. A kuće su sve više jednolične, iste u velikim konfekcioniranim serijama. Rade ih po kategorijama, rade za zaradu, za nepoznate nastanjenike. Prema mom mišljenju, nužno je brinuti o dva zapuštena problema. Treba maksimalno uvući korisnika stana u proces projektovanja i građenja. Drugo, da stanovi u velikim stambenim objektima budu maksimalno nedovršeni. Da se, kao što je to već u svetu praksa, stanovi završavaju samo do nužne mere, uglavnom eksterijerno i konstruktivno, a nezavršene faze da se ostave korisnicima, da ih završavaju zavisno od svoje mere i svoje duhovne konstitucije. Tako se neće dogoditi da ljudi stanuju u tuđoj ljušturi. Majstorstvo je skromnim sredstvima ostvariti visok estetski i likovni rezultat.
Da li biste nam, druže Mitroviću, na kraju rekli o lepotama druženja čoveka i ambijenta danas i u budućnosti?
Kao kad iz hladne vode uplivate u toplu, kao kad iz neraspoloženja upadnete u ružičasti san, krećući se našim ulicama i trgovima, vi s vremena na vreme iz jedne napuštene sredine upadate nenadano i iznenađujuće u doduše male i kratke sekvence nekog novog sveta uređenog i lepog, u epizode koje bi želeli da duže traju i da se duže protežu. Imate pravo da pitate zašto su ovi primjeri oplemenjene naše sredine ovako proređeni, dok je zapuštenost tako česta. Jer ako se može i ume jedan put, ako ima onih koji mogu i umeju, tad ne bi trebalo da postoje prepreke za otvaranje stalnog procesa oplemenjivanja i unapređenja naših životnih ambijenata. To je veliki i plemeniti zadatak arhitekture. Na tim viđenjima i tim naporima ne znam sa koliko rezultata, ali znam sa koliko napora ja decenijama oštrim svoje olovke i kvasim svoje pero.
Ovim rečima Mihajla Mitrovića zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi, koju su za vas pripremili Tatjana Kosanović, koja je birala muziku, Milenko Mićanović, koji je vodio računa o dobrom tonu, i Verica Gajević, koja je brinula o organizaciji emisije. Ja sam Ranko Stojilović, predlažem vam da svakako ostanete uz Talase Radio Beograda 2, slede najnovije vesti, pa Agora. Same old hassle every night.
Ain't no use in talking, might as well start walking, walking out into the night. You get your gun, I'll get mine. We can do it just one time. Everything.